Кыргызстанда саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 16га жетти. Чуулгандуу шайлоонун тегерегиндеги жагдайга токтолобуз.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүчкө ээ болот да катышуучулардынчы.
Украина менен чектешкен Орусиянын Курск жана Белгород облустарында ыктыярдуу отрядтардын мүчөлөрүнө курал жарак таратылды. Алардан энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызын төлөөнү мамлекет өз мойнуна алды. Мындай чечим энергетикага инвестициянын тартылышын арбыта алабы?
Анан ошол инвестиционно мындайча айтканда тартыш болуш үчүн привлекательный инвестиционно бир ошон үчүн ушундай маселеге барып атабыз да ошол.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана соңку дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын ички иштер министрлиги Москвада кыргызстандык таксисттин сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлап, мекеменин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарындагы полицияга жабырлануучунун арызын каттоону уюштурганын билдирди. Бул факт боюнча чогултулган материалдардын негизинде Москва шаарынын Басманный районунун полициясы тергөө жүргүзүүдө. Анда Кыргызстандын жараны жабырлануучу катары таанылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги бул окуяга байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Мунун алдында кыргызстандык мигранттын жазган арызын полиция кабыл албай койгону айтылган эле. Таксистке кол салуу окуясы 2023-жылдын 18-июнунда болгон. Жабыркаган адам Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылган эмес. Социалдык тармактарда тараган видеодо машинеде сыра ичүүгө болбой турганын айткан айдоочуну жүргүнчү башы көзгө койгулап жибергенин көрүүгө болот. Бул видео интернетке тарап кеткенден кийин коомчулукта кызуу талкуулар жүрүп, элчиликтин кызматкерлери аны издеп таап кабыл алган. Сапат лицейнин эки окуучусунун өлүмү менен аяктаган окуядан улам эки лицей жетекчиси кызматтан алынып 20 адиске чара көрүлдү. Бул тууралуу Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин башкы директору Амир Султан Муратов Азаттыкка билдирди. Ал Бишкектеги Айтматов атындагы балдар лицейинин жана Кара Балта шаарындагы жалпы билим берүү лицейинин директору кызматтан алынганын кошумчалады.
Анан биз ошол териштирүү натыйжасында башкы жетекчилик катары биз бир канча жыйынтыктарды чыгарып ушул жатакананын мүдүрү, тарбиячысы, анан директор мисалы жумуштан алынды.
Ушул жылдын 9-июнунда Бишкектин ботаникалык багындагы өспүрүмдөрдүн мушташында Сапат лицейинин бычак жеген 16 жаштагы окуучусу каза тапкан. Андан көп өтпөй 13-июн күнү лицейдин 9-классынын бүтүрүүчүсү өз жанын кыйган. Мушташ Сапат билим берүү мекемесинин Кара Балта жана Бишкек шаарындагы лицей окуучуларынын арасында болгону, бул чырга лицейде билим албагандар да катышканы айтылган. Бишкектин Октябрь райондук милициясы бул факт боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат. 16 жаштагы бир окуучу шектүү катары кармалып, тергөө аяктагыча камакка алынган. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемелери мыкты билим берет деп таанылган. Кыргыз бийлиги 2017-жылдын башында Сибат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Президент Владимир Зеленский Украина боюнча тынчтык саммити ушул күздө өткөрүүгө чакырды. Шаршембиде тараткан маалыматында ал ушул жумада Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөр ошол максатка карай жасалган кадам экенин кошумчалады. Украинанын президентинин сайтына жарыяланган билдирүүдө Зеленский 5-6 августта Жиддада өтө турган жыйынга дээрлик 40 өлкөдөн өкүлдөр катышаарын айткан. Зеленский жананын командасы тынчтык саммитин өткөрүүгө кеңири колдоо табуу үчүн өнөктөштөрү менен иштешүүдө. Форумда согушту токтотуу боюнча аракеттердин негизги принциптери кабыл алынышы күтүлүүдө. Украинага байланыштуу кененирээк кабарды алдыда баяндануга аласыз. Кошмо Штаттардын экс президенти Дональд Трамп ага жаңы тагылган айыптар боюнча 3-августта Вашингтон сотуна барары күтүлүп жатат. Соттун имаратынын тегерек четинде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 1-августта юстиция министрлигинин атайын кеңешчиси Джек Смит Трампка 4 баскычтан турган жаңы айыптарды таккан. Анын ичинде Трамп президент Джо Байдендин жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айыптоо бар. Дональд Трамптын шайлоо штабы жаңы айыптоолорду башкы прокуратуранын шайлоо процессине таасир этүү аракети деп атады. 2021 жылдын 6 январында Трамп катышкан митингден кийин анын тарапкерлери акциянын капитолийине басып кирген, алар конгресстен Байдендин жеңишин бекитишине тоскоолдук кылууга аракет кылышкан. 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга ниеттенип жүргөн Трампка каршы ачылган 3-чү жана эң олуттуу кылмыш болуп калды. Бишкек шаардык административдик соту 3 августта Жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратылыш боюнча арызын карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык административдик соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечими боюнча Исмаилов комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлда Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархатбек Алимжановду диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыраткан. Анын алдында Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп саналган депутаттар тууралуу материалдарды Бурайкомго жөнөткөнү маалым болгон. Эки депутат БШКнын чечими боюнча сотко арызданган. Фархатбек Алимжановдун арызы Бишкек шаардык административдик сотунда 4 августта каралат. Өзбекстанда 2018 жылдан 2023 жылдын июль айына чейин 2 жана андан көп аял алуу беренеси менен 38 киши соттолду. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун маалымат кызматы жарыялаганын 3 августта Озотлик радиосу жазды. Өзбекстанда көп аялдуулукка 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жана минималдык акынын эсебинен 150 эсеге чейинки айып пул төлөө жазасы каралган. Көп аялдуулук маселеси Өзбекстанда көп жылдан бери талкууланып келет. Алгач ирет 2019 жылы расмий деңгээлде көтөрүлгөн. Өлкөдөгү көп аялдуулук жана анын кесепеттери жөнүндө имамдардын жыйынында президент Шавкат Мирзиёев өзү айтып чыккан.
Рахмат Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарыбыз Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турат. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, ал жактан дагы маалыматтарды ыкчам алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 4 августка караган түнү өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Таласта болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градуска чейин жетет. Ал эми Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градус ысык болот. Азаттыктан кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү улантсак. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 16 жетти. Алардын өзүн катышкан мушташтан кийин мандатын тапшырган Жанбек Абиров дагы бар болчу алардын катарында. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү аны талапкер катары каттоодон баш тартты. Ушуну менен Ленин шайлоо округунда экинчи жолу кайрадан шайлоо өткөнү турат. Эки жараянга 30 миллионго жакын каражат куруй турган болду. Аны шайлоону жокко чыгышына себепкер болгон талапкер төлөйт деген дагы сөздөр айтылууда. Бирок бул маалыматты тиешелүү органдар тастыктай элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
2 августта борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округунан депутаттыкка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жаныбек Абировко кайра шайлоого катышууга уруксат берген жок. Мындай чечимге БШКнын 9 мүчөсү макул, 3 каршы добуш беришти.
Албетте, Абировтун бул арызынын үстүнө сотко кайрылып арызданууга укугу бар.
3 августтагы маалымат боюнча Жаныбек Абиров катышкан мушташтан кийин бош калган депутаттык орунду ээлегиси келгендердин саны 16 жетти. Алардын арасында Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева, Элин районунун мурдагы акими Русланбек Тагаев, коомдук ишмерлер Токтогул Актикеев, Турсунбай Бакир уулу, Эркин Бүлекбаев, Эл үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмас уулу жана Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору Жамалбек Ирсалиев бар. Шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы бири активист, блогер Эртай Искаков камакта отурат. Ал саясий негизде кармалганын айтып келет.
21-нен баштап 9-чу сентябрга чейин үгүт иштери. Өзүңөр билесиңер, 9-унда жанагы дин тышыны болот, эч ким эч кандай үгүт жүргүзбөйт. 10-чу сентябрда баарыбызга маалым болгондой кайра шайлоо өтөт,
деди БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева. Бир мандаттуу Лелин округунда кайра шайлоо 28 майда өткөн. Боршайком добуш берүүнүн жыйынтыгын 16 июнда жаракс деп тапкан. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу 35% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Ишти Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Министрдин орун басары Октябрь Урманбетов тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат берүүгө макул болгон жок.
Тиги ким менен? Улан Сариев менен Дамира Ниязалиева боюнча.
Кандай болушуч?
Кыска эле комментарий берип койбойсузбу?
Тергөө жүрүп атат дейм азыр чечимди.
Жок, ошону эле айтып берип коюңузчу, тергөө жүрүп атат деп эле.
Буга чейин жыйынтыгы жокко чыккан 28 майдагы кайра шайлоонун чыгымын Дамира Ниязалиева төлөйт деген маалымат чыгып, бирок расмий органдар тастыктаган эмес. Андагы жараянга 18 миллион сом каралып, анын 15'и коротулган. Сентябрдагы шайлоого 13 миллион бөлүнөрү белгилүү болду. Бурбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева.
Бурда шайлоону жокко чыгарууга себепкер болгондор төлөйт деген нерсени мен ага жооп бере албайм. Себеби биздин мыйзамда каралган эмес. Дагы башка бир беренелер аркылуу төлөнүшү мүмкүн. Негизи эле мен ошол нерсени колдойм.
Ошентип Лелин районунда экинчи жолу кайра шайлоо өткөнү турат. Буга чейинкисинде жарандардын активдүүлүгү өтө солгун болуп, тизмеге катталган 124908 адамдын 17423 гана шайлоого келген. Бул бир гана Лелин районундагы эмес, жалпы Бишкектеги шайлоочуларга мүнөздүү адат болууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүчкө ээ болот да катышуучулардынчы. Жалпы ошол калктардын мындай бийликке болгон ишеничинин жоктугу да ошол дагы аябай чоң таасир этет. Эгерде мисалы парламент чындыгында чоң күчкө ээ боло турган болсо, азыркы мына системаны ала турган болсок, парламенттин ролу деле мындай жергиликтүү деңгээлге түшүп калды да. Саясат ал жакта жүрбөйт. Мисалычы, парламенттин күчү жок, чоң-чоң чечимдер кабыл алынбайт.
Ош облусундагы Көкжар бир мандаттуу округунда да кайра шайлоо өтүшү толук мүмкүн. Анткени 7 июнда Бишкектин административдик соту андагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Аталган округдан шайланып келген Өмүрбек Бакиров жогорку сотко кайрыла турганын билдирген. Ал муну кем прават маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Айбек Бийбосун уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Орусиянын баш калаасы Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Мекенден үй бүлөдөн алыс жүрүп 10-12 сааттык оор иштерде иштеген кыз келиндер үчүн мындай борбордун зарылдыгын мигранттар өздөрү дагы белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
31 июлда Москва шаарында Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Бул борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова Азаттыкка билдиргендей, учурда борбордо психолог жана юрист аялдар менен иштеп жатат.
Кризистик борбор зомбулукка кабылган, адам сатуунун курмандыгы болгон же башка оор кырдаалга кабылган мигрант айымдарга жардам көрсөтүүгө багытталган. Бир нече адамга, анын ичинде балдарга убактылуу башпайнек бере алат. Бардык шарттар түзүлүп, керектүү эмеректер, идиш аяктар, жеке гигиена каражаттары сатылып алынган. Бүгүнкү күндө кризистик борбордо психологиялык жана юридикалык кеңештерди бере турган эки адис иштеп жатат. Элчилик кризистик борбордун ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү, келечекте ар кандай адистерди жана дарыгерлерди тартууну дагы пландап жатат.
Кризистик борборду түзүү демилгесин Кыргызстандагы мигрант аялдар менен иштеген Инсан Лейлек коомдук фонду көтөрүп, Орусиядагы элчиликтин жардамы менен ишке ашкан. Жакын эле ачылган борборду кыргызстандык мигранттар да кубануу менен кабыл алып, мындай борбордун маанилүү экенин айтышууда. Москвадагы активист мигрант Назира Акпаралиева миграциянын өзү стресс, депрессия деп айтат.
Кимге кайрылышын билбей, эмне кылсам экен деп, кээ биркилер күйөөсүнөн токмок жеп, уруп согуп туруп, көчөгө чыгарып койгон, сыртта кайда барышын билбей калган аялдар көп. Анан жанагы аргасыздыктан жаман жолго түшүп кеткен аялдар көп. Ошолор алдын алып, мисалы, психологко кайрылып, же болбосо бир ушундай кризисный центр экенин, бар экенин билсе дагы, эртерээк ошого барып кандай кылсам деп, туура жолду көрсөтүп койгон адамдарга жолукса, Балким ошолор ошол жерге барбай сактап калышат беле деген дагы ой келет да.
Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда, чет жакка чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин жарандык активисттер да белгилеп келишет. Москвада түрдүү кылмыштарга шектелип кармалган мигранттарга котормочу болуп иштеген Салтанат Митеева кризистик борбор ачылганы жөнүндө маалымат мигранттардын арасында аз экенин белгиледи.
Замкы тарткан аялдар да аябай көп. Жол болсо жигитине алданып калып кошпойлуу болуп, эмне кыларын билбей, өзүнүн баласын өстүрүп өлтүргөн кыздар бар. Эгерде ошолор кризистик борбор жөнүндө билсе, ал жерде психолог, өзүнүн укугун коргой турган юрист болсо же арыз жазса, арызын кабыл албай коюшу мүмкүн. Ал үчүн биздин өзүбүздүн милиция болсо ошол жерде биздин мигранттарга туура багыт, туура жол көрсөтүп турса, бул өтө чоң жардам берет да кризистик борбор. Кечээ мен кризистик борбор ачылганын Facebook парагы часынан окуп калып, көптөгөн мигранттардан сурап көрдүм. Негизинен бул кризистик борбор ачылганда билбейт экен.
Быйыл май айында Орусиядан Кыргызстанга 4 мигранттын сүйөгү жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдаган. 2022 жылы чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сүйөгү мекенине алынып келген болсо, алардын 200 ашууну Орусияда каза болгондор. Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, 2021 жылы Кыргызстанга чет жактан 540 адамдын сүйөгү келген. Кыргызстандын 7 миллион чамалуу элинин 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалыматтарга караганда 600 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Сиз эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын ички иштер министрлиги Москвада кыргызстандык таксисттин сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Сапат лицейинин 2 окуучусунун өлүмү менен аяктаган окуядан улам 2 лицей жетекчиси кызматтан алынып, 20 адиске чара көрүлдү. Президент Владимир Зеленский Украина боюнча тынчтык саммити ушул күздө өткөрүүгө чакырды. Саммитте Кошмо Штаттардын экс-президенти Дональд Трамп ага жаңы тагылган айыптар боюнча 3 августта Вашингтон сотуна барары күтүлүп жатат. Бишкек шаардык административдик соту Жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап канааттандырган жок. Өзбекстанда 2018 жылдан 23 жылдын июль айына чейин 2 жана андан көп аял алуу беренеси менен 38 киши соттолду. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, эл аралык темаларга кайрылалы. Украина менен чектешкен Орусиянын Курск жана Белгород облустарында ыктыярдуу отрядтардын мүчөлөрүнө курал жарак таратылды. Кремль бул кадамга Украинадан жасалган чабуул себеп болгонун баса белгилейт. Ал эми серепчилер аймактагы орус ыктыярчылардын куралданышы чек аралаш аймактардагы кырдаалдын курчушу менен байланыштуу деп түшүндүрүшүүдө. Ушул тапта Белгород жана Курск облустарынын бийликтери чек ара аймактарында тынымсыз аткылоолор болуп жатканын кабарлашууда. Бул темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Курск облусунун губернатору Роман Старовойт ыктыярдуу элдик кошундун өкүлдөрүн курал менен камсыздоо маселеси бир нече айдан бери курч болуп турган телеграмдан билдирди. Анда губернатор ыктыярчыларга бирден мылтык таратып жатканын видеосун жарыялады.
Как приграничный регион на себе.
Биз бир нече айдан бери ыктыярдуу элдик кошуундан түзүлгөн отрядтарды курал менен камсыз кылуу маселесин иштеп чыктык. Бүгүн ал механизм ишке кирди деп айта алам. Аны сактоо үчүн бизде бардык шарттар түзүлгөнүн баса белгилегим келет. Базага биринчи партия келди. Жакында курал жарактын санын 300 данага чыгарабыз.
Численных добровольную народную дружбу.
Деди губернатор Старовойт. Украинанын Орусия менен чектешкен дагы бир облусу Белгородто да ушул апта ыктыярчыларга курал жарак тапшырылганы кабарланды. Облустун губернатору Вячеслав Гладков июль айынын башында эле курал жарак жөнүндө сөз кылып, атайын планын ачыктаган. Учурда Орусиянын бул эки аймагында тең ыктыярдуу кошуунун мүчөлөрү аскердик даярдыктан өтүп жатканы айтылууда. 2 августта ТАСС маалымат агенттиги Белгород облусунун аймактык коргоонусунда 3000 адам бар экенин жана ал жерде 7 батальон түзүлгөнүн кабарлады. Бул аймактагы 8 батальондо 3000 жакын ыктыярчы бар экенин РИА Новости жазды. Губернатордун айтымында батальондун курамындагылар атайын даярдыктан өткөн. Ошондой эле Орусиянын коргоо министрлиги менен биргеликте полигондордо утуруу машыгуулар өткөрүлүп турат. Бирок бул эки аймакта куралдын канча бирдиги таратылганы так айтылган эмес. Орусиялык саясаттануучу Александр Морозов «Настоящее время» телеканалына берген маегинде Украина менен чектеш аймактарда ыктыярчылар делген отрядтардын куралданыш көйгөйү буга чейин эле курчуганын айтат.
Сообщения, которые появились сейчас, они представляют...
Учурда чыгып жаткан маалыматтар президент Путиндин тийиштүү мыйзамдарга тез арада кол коюусуна багытталган деп ойлойм. Анткени айтылып жаткан батальондор мурунку милиция сыяктуу эле иштешет. Алардын колунда курал жарак жок болчу. Акыркы чыккан маалыматтарга карасак, ыктыярчыларга кадимкидей мылтыктар атып, машыгуудан өтүп жатышат. Курал жарактар колуна берилгени менен алар бир жерде сакталып турат болуш керек. Бирок албетте мындай кыймыл аракеттер 22 майда Белгород облусунда тутанган кармаштан кийин күч алганы айдан ачык.
Дейт орусиялык саясаттануучу Александр Морозов. Белгилей кетсек, быйыл 22 майда Белгород облусунда кармаштар жүргөн. Москва украиналык диверсиялык топ жапырык жасаганын айткан эле. Киев айыптоолорду четке каккан болчу. Ал күн эртең менен телеграм-каналдар жана маалымат каражаттары Белгород жана Харьков облустары чектешкен аймакта жарылуу жана атышуулардын добушу угулуп жатканын кабарлашкан. Рейдтер үчүн жоопкерчиликти Эркин Орусия делген легиондун жана Орусиянын ыктыярдуу корпусунун өкүлдөрү алган. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ыктыярчыларга курал таратуу маселеси кылдат көзөмөлгө алынаарын баса белгиледи. Албетте бул чек ара аймагында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жүргүзүлүп жатат. Бул Украинанын аймагынан жасалган кол салуулардын фонунда зарыл болгон чаралар, деди Песков. Ал тапта 3 августка караган түнү орус армиясы Киевти шахет дрондору менен аткылады. Украин баш калаасынын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Попко билдиргендей, орус армиясы урган жанкечте дрондордун баары абадан атып түшүрүлдү. Украина аба күчтөрү кабарлагандай 15 шахет жана 7 чалгын дрону жок кылынган. Киевте жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. 2 августка караган түнү орус армиясы негизинен Одесса жана Киев облустарына абадан чабуул койгон. Одессадагы портторду аткылоодон дан кампалары жана элеваторлор жабыркап 40 000 тонна буудай жарактан чыкты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын сиз биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары кайталап угуу үчүн Азаттык чекит орг сайтына же мобилдик тиркемеге дагы кирсеңиз болот. Андан тышкары биздин күн сайын түз эфирге чыга турган видео жаңылыктарыбызды дагы айтып өтөлү. 19:00 биздин Facebook жана YouTube баракчаларыбыздан дагы таап көрсөңүз болот. Берүүбүздү уланталы энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызын төлөөнү мамлекет өз мойнуна алды. Өкмөт мындай кадамын тармактын мүмкүнчүлүктөрүн арттырып, инвестициялык жагымдуу жагдай түзүүнү көздөп жатканы менен түшүндүрүүдө. Эксперттер электр энергиясынын тарифин өзүн актагыдай деңгээлге жеткирбесе, алгылыктуу натыйжа жаратуу татаал болорун эскертишүүдө. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылмакчы.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Азаттык радиосуна маек берип жатып, энергетика тармагында 30 жылдан бери чогулуп келген карызды төлөө милдети финансы министрлигине өткөнүн билдирди.
Бүгүнкү күндө 137 миллиардды биз министерство финансы менен капитализация жүргүздүк. То есть ушул карыздын баарын министерство финансы өзүнүн мойнуна алды. Бизде азыр 1 миллиардтын тегерегинде карызыбыз бар. Анын ичинде эл населенияда карызыбыз бар биздин, бюджеттик мекемелер да бар, калгандарын баары текущий карыз бизде. Бизде андай чоң карызыбыз жок. Таза кылып мойнуна алып мамлекет ошол карызды мамлекет өзү жабат. Ошол карыздарды. Бул мамлекет энергия секторду тазаланталы деп. Анткени энергия секторуна сиз мына үчүн инвестор болсоңуз, биринчи ошол мамлекетти изилдейсиз. Мисалы үчүн ошол эле кез курам деп келатсаңыз, сиз мамлекетти изилдейсиз да. Мен ким менен келишим түзөм? Анан энергия секторду изилдейсиз. Энергия секторду мынча карызы менен сразу чочуйсуз. Ама бул карызы менен мен мага төлөй алабы же мен чыгарган электр энергиямы ала алабы деп. Анан ошол инвестиционно мындай айтканда тартыш болуш үчүн привлекательный инвестиционно бир ошон үчүн ушундай маселеге барып атабыз да ошол.
Мамлекет карызды мойнуна алгандан кийин тармактын өз алдынча өсүп өнүгүш үчүн тарифтик саясатты өзгөртүү чечимин кабыл алган. 1 майдан тарта электр энергиясын колдонуучулардын 14 тобу түзүлүп, тарифтин көлөмү 1 сомдон 5 сомго чейин жеткирилди. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаментинин маалыматына караганда, азыркы учурга карай электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 38 тыйын болууда. Ал эми сатылган себеттин орточо баасы 1 сом 52 тыйынды түзөт. Отын энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин тарифтик бөлүмүнүн башчысы Замир Маматов 1-майдан тарта көтөрүлгөн калктын 1 сомдук тарифи электр энергиясынын өздүк наркынын 42% гана түзөрүн айтат. Мындан улам бааны электр энергиясынын өздүк наркына жеткирүү үчүн кийинки жылы июнь айынан тартып электр энергиясына болгон тарифтер жалпы керектөөчүлөр үчүн инфляциянын деңгээлине карап түзөтүлөрүн белгилейт.
Биздин иш чараларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы максаты болуп тарифтерди өзгөрткөндөн кийин энергетика тармагына бир аз да болсо кошумча киреше алып кирүү деп максат болуп саналган. 1-майдан өзгөртүлгөн тарифтерден энергетика тармагы 2,16 миллиард сом кошумча киреше алат деп күтүлүүдө да. Ошол эле техникалык экономикалык көрсөткүчтөрдүн негизиндеги маалыматтарга таянсак, 2022-жылы энергетика тармагында жалпы чыгым 35,16 миллиардды түздү. Ал эми киреше болсо 25 миллиардды түздү. Муну байкасаңыз, ортодо 10,16 миллиард сом акча каражатынын тартыштыгы белгиленип турат. Бунун эң негизги себеби болуп азыр электр энергиясынын импорттун көлөмү бар. Коңшу өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Былтыркы күз кыш мезгилинен өткөн жыйынтыгы боюнча импортталган электр энергиянын көлөмү 2,16 миллиард киловатт саатты түздү. Анан ошол импорт көлөмүн алууга 6,16 миллиард сом акча каражаты каралганда, ошондой эле биздин жылдык электр борборунда кошумча электр энергиясын өндүрүү боюнча акча каражат сарптоолор каралып, ал 3 миллиард сомду түздү.
2021-жылы Кыргыз Республикасына көрсөтүлгөн тышкы жардамдын ачык айкындуулугу долбоорунун эксперттери Кыргызстан эгемендик алгандан берки алынган карыздардын түзүмүн талдап чыккан. Ага ылайык 1992-2020 жылдары энергетика тармагына алынган тышкы жардамдын суммасы 2,250,000,000 долларды же жалпы тышкы карыздын 19,6% түзгөн. Анын 334 миллион доллары гранттык, 1,910,000,000 доллары насыя түрүндө алынган. Насыянын 43,8% Кытайдын Эксимбанкына таандык. Энергетика министри Талайбек Кебраевдин ушул жылдын март айында жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде энергетика тармагына алынган карыздардын соңку суммасы 137,87,000,000 сом экенин билдирген. Тышкы карыздын эсебинен датка кемин, Айгүл Таш, Самат, Жогорку Чаңалуудагы электр чубалгылары курулган. Бишкек жылуулук электр борбору модернизацияланган. Токтогул ГЭСи реабилитацияланган. Өлкөнүн түштүк аймагындагы электр чубалгыларын жаңыртуу, Баткен облусун электр энергиясы менен камсыздоо жана КАСА 1000 өңдүү ири долбоорлорго алынган. Энергия компанияларын алкагында алсак, тармакка алынган карыздардын 95% улуттук электр тармактары менен электр станциялары компанияларына туура келет. Энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев энергия тармакты мындан ары алдыга сүрөп кетүү үчүн тарифтик саясатты натыйжалуу иштетиш керектигин айтат.
Бул деген жанагы тарифти экономикалык негизде эсептебей политический мотив кылып 70% жаңгылык койгону. Самоокупаемость электроэнергии киловатт-час электроэнергии составляет 2-3 раза больше, чем 70 тыйын. Вот ошону компенсировать эткенге кредит берип отурат өкмөт. Бул бир. Экинчи, кышында мисалы ысык суу үчүн, жылуулук үчүн шаарды тез Бишкек береби, аны көмүр сатып алат, башка кылат. Башкы 3 эсе арзан берип атат. Элгечи 23 жылдан бери чогулган акчанын суммасы ушул суммага чыгып отурат. Ушунун таасирин жок кылыш үчүн тарифти көтөрүш керек. До предела окупаемости көтөрүш керек. Эгерде өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болуп ошону көтөрө алса, мындай карыз чогулбайт. Жылуулукту, ысык сууну жана электр энергияны. Ошондо энергетиктер, мисалы сен канча иштедиң, экономический кандай сенин бар деп булар ошондо сурап алса болот. Эгерде аны жасабай кое турган болсо, тарифтик политиканы өзгөртпөй турган болсо, анда кайра эле ушул акыбалга киребиз.
Энергетика министри Талайбек Кебраев Кыргызстан соңку 2 жылдан бери бул тармакка бир да карыз албаганын белгилеп келет. Деген менен финансы министрлиги буга чейин билдиргендей, Кыргызстан соңку 2 жылда 1 миллиард долларга чукул насыя жана гранттык келишимдерге кол коюп, аларды ратификациядан өткөрүп келет. Финансы министри Алмаз Бакетаев былтыр жыл ортосунда экономист басылмасына курган маегинде алынып жаткан каражаттардын 30% транспорт тармагына жана 29% энергетика тармагына багытталарын билдирген. Өлкө боюнча электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 1,524,000 абонентти түзөт. Анын 93% калк керектөөчүлөрү, калган 7% тиричилик эмес керектөөчүлөр. Өндүрүлгөн энергиянын 62% калк керектөөчүлөрү колдонот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биздин сайт azattik.org, ал жакта макала маектерден тышкары жаңылыктар, видео, аудио баяндарды дагы таап угуп көрсөңүз болот. Жарым сааттык беринүүчү менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанул башкарып жатат. Биздин катарда калыңыз.